داد حوامین سبعو اخرنے سورت تے سورہ احقاف فرمائی اللہ رب العزت حامیم اللہ دے پا مراد او مانا بانی خپوہی تنزیل الکتاب رانازلی دل دی کتاب من اللہ د طرف د اللہ ندی دا قرآن حکیم او دا کتاب عظیم د اللہ د طرف نا نازل شوے دا سے اللہ العزیز چی آغا زورور دے غالب دے الحکیم او حکمت نوال دے تنزیل الکتاب را نازل دل دی کتاب من اللہ د طرف د اللہ ندی دا سے اللہ العزیز چی آغا زورور دے الحکیم او خاوند حکمت نو دے ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کری منگا اللہ و یسمانونا والارض و ازمکا وما بینهما او حغس چیدی پا مند دے دوارو کے اللہ بالحق کے مگر دا پار دا حق سرگن دے دو چی حق سرگنش واجل مسمى او ترغنی تھی معلوم پوری چورز د قیامت تا ددی اسمانونو دزمکو ددی پمنس کے داسمر مخلوق چلے ددی د پیدا کول مقصد دے بندگان د اللہ تا د حق سرگن دے دل او دا تر یو معلوم نیتی پوری دی چورز د قیامت تا او بیا پدی اسمان پدی زمکا پدی تمام کائناتو چی ما سیوا دا اللہ ندی فنا برازی والذین حق کسان کفرو چی کافر دی عما انذرو دا حق سنا چی دی تداغین یرو ارکولشی معردون ندی داغین مخڑون کی دی کم شین چی دی یرو لشی او دا اللہ حبیب داغین یرائی چی دا سمکوائی نو دای مخړای دا خبر منینا والذین ها کسان کفرو چی کافر دی عما انذرو دا هغه سنا چی دیتا ير ورکول شي دا غینا معرضون نو دای مخړون کړي قل ورته وای اے زما حبیب ارئیتم خبر را کایتا سماتا ما دا هغه چا بارکی تدعون چی تاسو را بلی تاسو را مدد کوئی من دون اللہ ما سیوا دا اللہ نا اور دی نسوک مراد دی لتفسیر روح المانی کی وئی ما تدعون من دون اللہ ظاہر دادی چی دین اقل والا مراد دی ظاہر خبر دادا چی دین اقل والا مراد دی وبتانم پکیر من دون اللہ اے من الاسنام او جميع المعبودات الباطلہ طول غن معبودان باطلہ تھی مراد دی دی دیتا وی معبودات باطلہ معبودات باطلہ چی دار عبادت حق دار ندی خو خلق جوڑ کری قل ورتوایا ارئیتم خبر را کئی ماتا ما تدعون داغ چا بارک چتا سو را بلی را مدد کوئی من دون اللہ سیوا دا اللہ نا کبوتان دی او کنو رولیا بزرگان او معبودان باطل دی ارونی ما توخی ما دا خلقو چس شے پیدا کرد اغوی من الارض دی زمکنا زکت الہ دا پارا دا خبر ضروری دا او شرط دے چھے الہ با خالق وی دا تمام کائنات پیدا کرن کے بھائی اس دات چھے ورتوے جرور سی گی را مدد شی او زمان مددو کی او فوق الاسباب دا اسباب بر بر را بلی نو دارا توخی ما غا خلقو من الاردوی سشے پیدا کرے دے دزمکنہ زکر الہ و دا معبود دا پارا دا خبر ضروری دا چاہ بخالق وی لکہ منگا اللہ را بلو اللہ را مدد کو رب العالمین زمونگا او تمام کائنات و خالق دے او دا طول مخلوق دے. ارونی ما تو خی ماذا خلقو من الارض سشے پیدا کرے دے دوی دزمکنا دوی دزمکنا سے پیدا کرے زمکنا مراد وی دیدے کی اجزاء دزمکی دی اجزاء دزمکی تی مراد دی او بعد لیکلی چی مراد تی اغا قطع مخلوق دے مطلقا دا قطع چی سمر مخلوق دے لکا قطع گورا غر دے دریاب دے پا دی غرون و دریابونو کی مخلوق دے زنگلی دی نو من الارض نمراد اغا طول قطعنے مخلوق مراد دے مطلقا پا دی زمکا چی سمر حیوانات تی دا تی مراد دی ما تو خی ما دا خلقو من الارض کم یو شے دی پیدا کرے دے دی زمکینا پا دی زمکا سمر حیوانات تی پا دی سمر مخلوق دے کم شے پیدا کرے او قرآن پاک داوی سر وی لگتا سلد واللسم پاری پاخر کی تیر شوی کہ تمام مخلوق راجمش انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام بزرگان پیریان ملائک مڑی جوندی نو اللہ فرمائی طول راجمشی نیو مچ کا در لپیدا کولے نشی دے تمام دنیا انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام مڑی جوندی یو مچ نشی پیدا کولے نچیو مچ پیدا کولو بانے قادر نری نو حاغ سوک درامدت شیو دے عبادت لائک و مستحق نلے چغس شی پیدا کولے نشی ارونی ماذا خلقو من الارض ما تو خی سشی پیدا کرے دے دید دیز مکنا نو دا گور جواب دا مشرکان دا طرف نم پا نفی کرے قرآن اغا دلائل ذکر کئی چی دیتا مسلمات ہوئی اغا دشمن دا دینم اغا تسلیمائی دا کافر دا طرف نیز جواب نشتا اللہ خپل حبیب توائی تا دی مشرکان تا ہوا آیا داتاو چکم خدایان معبودان پا حاجتونو کرا مدد کوئی ما تو خی کم شے دے ازمکہ کے پیدا کرے ماشین راوالے پر اسمان ازمکے پورے تر دی غرون و دریابون پورے تر میان و پرندو پورے سے شے پیدا کرے دا آغای دا طرف نگر سکوت تے چپوالے دے ام لہم شرکن فی السماوات یا کشتدے دے دوی دا پارا دا تاسی چرا بلے او تاسی را مدد کوئی شرکن سیسا و برہا سیسداری فی السماوات پاسمانو نکے ما توخی پاسمان کے دے دی سیسا و برہشتا ام لہم شرکن شرک دے کی پمانا دے شرکت تے ام لہم شرکن اے شرکتن مع اللہ سبحانہ و تعالی فی السماوات آیا اشتدے دے دی پارس شراکت سیسداری صبر حوالے پاسمانونو کے او اسمانون نمراد سی دی یعنی دا اسمانونو پا پیدا کولو کی دی شرک دی یا مراد تی طول پورتنے مخلوق دے مراد تی نطول پورتنے مخلوق دے نلا ویچے نی کتا سوک پیدا کری او نی پا عالم بالا کی سیسا او برخشتا نمالو مداشوا چے دی مستحق دا بندگی رئی نری بلکہ مستحق دا عبدیت او دا بندگیری حق ذات تے چی دا اسمانونو دا زمکو دا دے تمام و حرسو مالک رے ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑی ماتیو کتاب من قبل حازا دا دے قرآن نمخ کی یعنی قرآن خو اللہ را لے گلے قرآن کی دا شرک رد دے دا توحید اثبات تے پدی کتاب خطا سو دلیل نشے نگے او دا دی کتاب دا منن خطا سو انکار کوئی دا قرآن نمخ کی او کتاب پراڑی ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑی یو کتاب مخ کی ددی کتاب من قبل حازا ددی قرآن نمخ کی چدا قرآن کم کتاب دے روح المانی نکلی اے الناطق بالتوحید و ابطال الشرک او دال علی صحت دینکم دا قرآن پاک نا مخ کی او کتاب راڑی دا قرآن چدے ناطق دے دا توحید او ناطق دے بیان کئی دے شرک دے ابطال دے نمخ کی او کتاب ہوئے چی دا تکم تا دن وے او دا خپل معبودان او خدایان را مدد کے چی دے دے جواز سے خبر پکی ایتونی بی کتاب من قبل حازا رولی او کتاب دے دے قرآن نمخ کی او آثارت من علم یا سباقی دا علم دا پخانو انبیاء علیہ السلام نا دا یو نبی پا دن کیو خائے چی غیر اللہ را مدد کول جائز دی او دا غیر اللہ نا مدد غختل فوق الاسباب دا گنی درست دی او آثارت من علمك یا سباقی مند دا علم دا انبیاء علیہ السلام نا ان کنتم صادقین کہ یہی تاسو رشتنی نزئی کتاب اللہ پیش کئی دا انبیاء علیہ السلام باقی مند علوم کس شے پیش کئی یا دا عقل پہ اعتبار ہو خیئی جنہی ازمکہ کس شے پیدا کرے یا پاسمان کے سبرہ خشتا نگور ہر طرف نہ دا مشرکان و طرف نہ دا نفی جواب دے اس پر رست و آیات کی اولوی فتوہ اللہ اولوی حکم صادر ہے وہی چکل ہے اس قسم دلیل نشتا او دا دی باوجود یو ناپوہ غیر اللہ را مدد کئی نفمخ دا زمکہ دا دن اللوی گمرہ نشتا چلے غیر اللہ را مدد کئی دا غیر اللہ کبوت وی کونوی کگٹے وی کولی وی کشہید وی کمڑے وی کجوندے وی لکا سوک دل تا چگے وی نار حیدری یا علی مدد چگے وی اگئی تا منشیدان وائیو نسوک نار رسالت یا رسول اللہ مدد چگے وی سوک نار غوثیہ یا غوث آزم چگے وی سوک کاکا سب رحمت اللہ علیہ تاواز کئی سوک پیر بابا رحمت اللہ علیہ تاواز کئی سوک بل فقیر او شہید یو بزرگ تاواز کئی اللہ و ایدہ بزرگان چرا مدد کئی پدی عقیدہ چی دی رارسی او دی زمونگ دی نفع او دی نقصان مالکان دی او دا مرضون او پریشانی لرکی دا دین لوی گمراہی پا مخدز مکا نشتا فرمائی ومن اضولو نشتا دی لوی گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چرا بلی را مدد کوی غی من دون اللہ سیوا دا اللہ نا من ہا غچا لرا دغ من کبوت تے کولی دے کشہید دے کمڑ دے لا استجیب لہو چی قبول والے نشی کولے دلرا الہ یوم القیامت دورز دا قیامت پورے کدا ناپو ہے انسان ورتوی رو رسی گی رو رسی گی تر قیامت دا دا فریاد و سوال قبلول نشی وهم او دغ معبودان د دی مشرکانو عن دعائهم د دعا او د بلنی د دی مشرکانو نا اللہ وی غافلون نا خبر دی ایس پتورت نشن او دی ایکی تفسیر روح المانی دیر تفسیر ذکر کرے دا آیاتی کریمی بارکی اوگت تفسیر ذکر کرے وهم عن دعائهم غافلون آوائی وی لا يسمعون ولا يدرون غافلون مانا کئی یعنی نہ اوری نہ ورتا پتہ لگی اما ان کان المدعو جمادن فظواہر وہی کدارا بلل شوے گٹ ہوئی ان خسرگند خبر ادا چی بوت او گٹ نہ اوری نہ پکی داوری دو ستا قتشت و اما ان کان من ذوی العقول او کچرے دادا اقل والو نوی دے انسانانو نئی نفا ان کان من المقبولین المقربین عند اللہ تعالی فَلِاشْتِغَالِهِ عَنْ ذَلِكَ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ وہی کچریوی دا دا عقل والونا او بیا پا عقل والو کی دا اللہ مقبول و مقرب بندگانو نوی نو غید جنت پا نعمتنو کی مشغول دی دا مشرک دا آوازونا فریادون نوری او قونی ہی فی محل یا غید پیودا سی محل کی دی لیس من شان اللذی فیه چی نشتا دے دا شان داغی ندا این یسمع دعا الدعی چی آغا واری بلن دا بلن کی لیل بعد دا لروالی دا وجنا لکا عیسیٰ علیہ السلام پاسمانو نکی دے ناغا دیا مشرک و کافر چی ورتوی رو رسی گرا مدد چی عیسیٰ علیہ السلامی چی غناوری اولی ان اللہ تعالی یاد دی وجن چی رب العالمین ساتی سمعہو اغغبون دا دی اولیاؤ دا بزرگان دا انبیاء علیہ السلام عن سماع ذالک داوریدو دا دی خبرنا لئنہو لکونہی مما لا یرد اللہ تعالی زکر دا خبر دا سر چلیخ وخینا نیولمہو لو سمعہو دا غولی و بزرگ لبا درد رسی کی پذلکی کچھلے دا خبر واری او دا درد و دا غم خبری دا جنت دا دنکی دو نفس اللہ غیت ناوری او که چریوی دا چرا بلی دشمنان دا اللہ لکه شیاطین دا پیریانو دا انسانانو نوی اغی زکر ناوری چکل مڑی چا غی دا جہنم پا اور کی دی او دا جہنم اور کی جسو کی ناغ دنیاوی خبری نشی ہو رہے دے او بیا او گت تفصیل ذکر کرے وی اللہ وی ومن اضولو نشت دے لوی گمرا ممن دہا غچانا یدعو چرا بلی را مدد کوی من دون الله ما سوا د الله نا من ها چالرا لا يستجيب له چ قبول والے نشی کولے دلرا دد فریاد او درا مدد شی الى يوم القيامت دورن د قیامت پورے وهم او داد دی مشرکان دا خدایان و معبودان عن دعائهم د دعا او د بلنی د دی مشرکان نا غافلون نا خبر دی ہے اس پتہ ورت نشتا اگر دا آیات چ د غیر اللہ درا مدد کولنا لو گمراہی پا مخدزم کا نشتا کل توحید مسئلہ بیان ہوئی نو باز خلق دا اعتراض کئی دا غیر عدم پکار دے چیر خلق جواری کئی سود کئی تیوی دے وی سی آر دے قتل و قتال لے دغم گناہونے دیدی کی شک نشت دا غیر عدم پکار دے خود دے تمام گمراہو دا پاس اولو گمراہی دا آغا دا غیر اللہ دا بابا دا ولی دا شہید فوق الاسباب را مدد کر لی دین اولو گمراہی پا مخدزم کا نشتا حدیث کی مراغلی صحیح ہے نو حدیث بخاری و مسلم شریف مشکات شریف کیم کتاب الایمان کی دا حدیث تے صحابی راغلی و نبی علیہ السلام تے ویلو دا اللہ حبیبا ایو الذنب اکبر وی کم گناہ دیر لیا دا نو دا طول و نمخ کی ورطا دا اللہ حبیب وی ان تدعو للہ ندن وہو خلقکا دا چیتے دا اللہ سر بل رو بلی بل ترا مدد شوے اعلان کے اللہ ستا خالق دے و پیدا کو ان کے دے وی بیا بیا ورتا ہوئی دا مور اپلار نا فرمانی وی بیا وی دا باوندی پکور کی خیانت نمبر وار ورتا طولو خیل کو طولو کلیو بنا صدا شرک دے او غیر اللہ را مدد کول لی و اذا حشر الناسو کلچ برا جمع کریشی خلق بورز دا قیامت کانو نوی بدا معبودان ندی مشرکانو دغا اولیاء و بزرگان لهم ددی مشرکان د پارا اعداء دشمنان دشمنی بور سرکئی وکانو بعبادتهم کافرین او ویبدا معبودان ددی مشرکان بعبادتهم د عبادت ددی مشرکان نہ کافرین انکار کو ان کی ددی نہ انکار کئی دی دیکھی روحلمانی لکھی وہی کم خلق چوئی چر بتان کے مراد دی نگر اشکال چی بت بسنگ دشمنی کئی او بت بسنگ انکار کئی او کم چویلی چی دینا مراد اغا عقل والدی انسانان دارنگ پیریان ملائک زکا مشرکان و ملائک دا اللہ سر شریک کرو اولیاء بزرگان شریک کرو انسانان دے شریک کرو نوی کم مراد تے عقل والدی خبر سرگن در چی با دشمنی کئی او پخلے با انکار کئی او کبوتانم تے مراد شی نو اللہ با پاغئی کی داسی او طاقت واچائی چی خبر بکئی اللہ بدی بتانو کی دا سے طاقت ہوا چاہیے چاہے بتان بس کئی دیدے کہ وہی وکانو بی عبادتہم کافری والامر ظاہر فی ذوی العقول خبر سرگندہ دا کا اقل والت مراد چاہیے چاہیے با پخلے انکارو کی و اما فی الاسنام او کچر مراد بتان شی نغی کسن گری وی فقد روی ان اللہ تعالی یخلق لها ادراکا و ینفقها اللہ بدی بتانو کی ادراک پیدا کی او دی بخبری شروع کی او وی بچ مشرکان و تاسو دروغ جنیے مو خستاسو دشمنانی تاسو من دا اللہ سر شریک او صدار گرزوریو و اذا حشر الناس کلچ برا جمع کریشی خلق کانو لهم اعداء نوی بدا اولیاء کرام و بزرگان او دغ بتان دا دی مشرکان و دشمنان ایمان سروائی ننچی او سڑے پوئے چدا اولیاء و عبادت مکوا قبر مپخوا جنڈے پہ مو دروا ڈیوے پہ مبلوا نظر ما نختا یو لسما و شکرانے پہ نم پیش کوا نو تغی تخلقو جدا دا اولیاء و دشمن دے کنا قرآن سوئی جی دشمنانی سوک دی دا سوک چو ورتوئی چو رو رسے گی اور آمدد شی دشمنان اللہ و یا غسو کی دی چی دا سوک ورتسوئی رامدد شو ورتوئی یو دے یوازی دے کی نیدی ویلی نور و گن و صورتنو کی مویلی چدا اولیاء و بزرگان و پیغمبران و دشمنان سوک دی دے دشمن نے جتا لوئی سجدہ والا مکوا رابلے ما پنو میں نظر و منخت شکرانا مور مور کوا بلکہ دشمن آغا سوک دے چھے سوکی دے قبر نتواف کئی سوکو اللہ سجدہ کئی سوکی پنو نظر و منخت پیش کئی سوکو اور ترا مدد شوئی لکہ سور مریم اگو رئی شپارا سم اپارا کی چھے دشمنان دا اولیاء اکرام سوک دی اور قرآن آغا سوک ذکر کری شپارسم پارا کی سورہ مریم رازی یو اتیا نمبر آیات گو رہی واتخذو من دون اللہ آلہة لیکونو لہم معزا واتخذوا نولدی دی مشرکانو من دون اللہ ما سوا د اللہ نا آلہتن معبودان و مددگاران کون دا ک گٹ دا ک ولی دے ک شہید دے او دا سد پارے نیولی لیکونو لہم عزا دے دا پارا چشی دا دی دا خدایان لہم دا دی مشرکانو دا پارا عزا سبب دی عزت جوڑے دو عزت من شی زان پا شرک عزت من کئی اللہ و ایک اللہ دارنگ ندا پا کفر و شرک چاہتا عزت نملاوی عزت کدنو پا ایمانو پا دین کرے کلا دارنگ ندا سا یک شروع نظر دے چینکار بو کی دا خدایان دے مشرکانو بے عبادتہم بے عبادت دے دوینا ویکونون علیہم زدا او شیبدا خدایانو معبودان دے مشرکانو علیہم دے مشرکانو زدا دشمنان دا بے دشمنان شی وی بو ظالما تا مند اللہ سر شریک کرو منتدد اللہ صفتون را کریو ویکونون علیہم زدا او شیبدا دوی دشمنان دا زد دا نور مانا گانم وی خدا مانام پکی دا دا زد دا نور مانا گانم یو مانا پکی دام دا دارنگی پن لسم پارا کی اللہ ویلی چی دشمنان دا اولیاء کرام سوگ دی اور ای سورہ کہف آیات اور ای دو پنزوستم قرآن دا خیلی چی دشمنان دا اولیاء کرام سوگ دی فرمائی دو پنزوستم آیات تے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَيَوْمَ تَقُومُ رَزْبَانِي يَقُولُ چه رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ فرمائی مشرکان تو وہی نادو آواز ور کئی آواز نہ ور کئی شرکائی زما غی صداران ہوتا چتا سما سری صداران جڑ کرو الذین غی صداران زعمتم چستا سو پی خیال و گمانو اگر داتا سو تنہو کی ترشی زمین طالبان و لرا بشی چی الذین اسم موصول داد زویل قول دا پار استعمالی لفظ الذین یستعمل للرجال تا سشرح جامی و دی کتابنو کی بہوئی اللہ وی نادو شرکائی الذین آوازو کئی زمائی صدارانو حق کسانو تا زعمتم چستاسو پی دنیا کی خیالو گمانو چلی را رسی دیشی نو مشرکان خبادتوی نو میدان نما شرک فدعوهم دی بداخت الخدایان رو گلی چرو رسی گئی را مدد شئی او موند میدان محشر دوی تکالیف و نخلاص کئی فلم یستجیبو لهم نحس قبل والبون کی دوی دپارا و جعلنا بینهم موبقا یو مان داوا او بگرزو پمند دی مشرکانو دوی دخدایانو کی موبقا عداوت و دشمنی دیو بل دشمنان بش دوی دیکھیں موئی چدا اولیاء کرام دشمنان بہا غسوکوی چی دنیا کے سوک رابلی اور مدد کئیے اور اللہ سر شریک وی صدار گرزولی اب انشاءاللہ آیات کی بتفصیل کو بھی اثر نگو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دیپ مراد و مانابان خپوہی تنزیل الكتاب رانازل دل دی کتاب من اللہ دا اللہ دا طرف ننی العزیز چ زور اور رے الحکیم و حکمت و عالم ما خلقنا السماوات والارض ان نی پیدا کریم اسمان و نظم کی و ما بینهما او ها سوچ دی پمند دے دوارو کی الا بالحق مگر د پار د حق سر گنے دو و اجل مسما او تراغنی تھی معلوم پوری چورز د قیامت تا والذین کسان کفرو چی کافر دی عما انذرو دا حق سنا چی دی تیر ورکول شی داغینا معردون نو دی داغینا مخڑون کی دی قلو آیا ارائیتم خبر را ترا کئی ما دہا غچا بارکی تدعونا چتا سورا بلئی من دون اللہ سوا دا اللہنا ارونی ما توخیئی ما دا خلقو من الاردوی سشے پیدا کرے دے دید دیز مکنا ام لہم یا کشت دے دوید پارا شرکن سشرکت سبرخا فی السماوات پاسمانن کی ایتونی بکتاب روڑی ما تیو کتاب من قبل حازا چی مخ کی دے قرآن نئی مخ کی کتاب انہوں کے دس جوازو خے او آثارت من علم یا سباقی دا علم دا پخانون دا انبیاء علیہ السلام ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی ومن ادولو او نشت دے لوی گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چرا بلی اورا مدد کوی غی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ہا غچالرا دا من دا زویل قول دا پار استعمالی عموما استعمال دا غد لا استجیب لہو چی قبل والے نشی کولے دا پارا الہ یوم القیامت ورزد قیامت پوری وهم او دا معبودان او خدایان دنی مشرکانو عن دعائهم دا دعا او دا بلنی او درا مدد شدنی مشرکانو نا غافلون نا خبرنی و اذا حشر الناس و کلچ راجم مکلیشی خلق پورزد قیامت کانو لهم اعداء نوی بدانے کان خلق دنی مشرکانو دشمنان وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ او وی بدئی دے عبادت دے دین انکار کن کی اہم آیاتنا فرمائی کل چوبستے شیپ دیو